Radio Magazine.
U današnjem Radio Magazinu slušajte intervjue sa Miletom Stojićem, pjesnikom, esejistom i novinarom iz Bosne i Hercegovine, Davidom Kostelancikom, direktorom State Departmenta za Južnu i Centralnu Europu i Adamom Mihnjikom, poljskim istoričarom i nekadašnjim disidentom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mile Stojić je bosansko-hercegovački pjesnik, esejist i novinar. Svojim britkim jezikom komentarisao je dnevne dešavanja u nekolicini domaćih i regionalnih novina, magazina i internet portala. Djela Mileta Stojića su u bivšoj Jugoslaviji, ali i u državama nastalim njenim raspadom, više puta nagrađivana i prevođena na brojne svjetske jezike. Trenutno je predsjednik organizacionog savjeta Sarajevskih dana poezije, a ova manifestacija se po 58. put nedavno održala u Sarajevu. Sa Miletom Stojićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
58. po redu Sarajevski dani poezije održani su protekle sedmice u Sarajevu. Pored mesa, ovo je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Gospodine Stojić, po čemu ćete pamtiti ove 58. dane poezije?
Pa ne znam po čemu će se pamtiti. Pamtit će se prije svega po tom što održavaju jednu tradiciju koja je kod nas dovedena u pitanje općenito, jer kod nas mnogi ljudi, pogotovo na vlasti, misle da naša povijest počinje 90. godina, a ovo je manifestacija koja ima svoga korena gotovo 60 ljeća, i kao takvu je sigurno trebalo bi unapređivati, a mi smo u situaciji da jedva održavamo zato što nemamo dovoljno pomoći institucionalne, ali eto, ove godine bile su zanimljive, imali smo dosta tribina, dosta gostovanja pisaca iz inozemstva, imali smo prezentacija književnosti Crne Gore i u sklopu toga nagrada jednom crnogorskom autoru Miloradu Popoviću, tako da na neki način ispunjavamo svoju zadaću programsku, a to je da valoriziramo poeziju koja se piše kod nas i koliko možemo, prije svega u susjednim državama, a onda i šire u Europi.
Upravo je spomenuli ste Crnu Goru, u skladu sa tradicijom Sarajevskih dana poezije uvijek je neka država gost. Ove godine to je bila Crna Gora. Iz ove države je dobitnik nagrade bosanski stečak, pjesnik, romanopisac i esejist Milorad Mijo Popović. Koliko je, po vašem mišljenju, slična poezija Crne Gore i Bosne i Hercegovine?
Za vrijeme bivše države postojali su velike interferencije, se radi o jednom jeziku koji ima danas 4 državna imena, i ti utjecaji bili su vrlo bitni i plodotvorni kad je u pitanju neka literarna produkcija. Danas je to na neki način dovedeno u pitanje zato što nema fluktuacije knjiga, nema ni knjižara, sve je istrgano. Ne postoji dovoljno kulturne suradnje, ali eto, postoje mreže društvene i internet, tako da se mi možemo informirati o tom šta se dešava. Kad je u pitanju poezija Crne Gore, oni imaju značajan broj pisaca, pogotovo mladih pisaca, koji se na neki način odvajaju od onoga kanona crnogorskog koji je bio zasnovan uglavnom na Njegošu i na epskim pjesmama. To može biti i plodotvorno, ali ova nova generacija, oni pišu drugačije, pišu više sa senzibilitetom jednog novog vremena, pišu o problemima koje se tiču ljudi koji žive danas u 21. stoljeću, i u tom smislu ono što sam ja pročitao od crnogorskih pisaca jako je dobro i mislim da se puno ne razlikuje od pisaca koji pišu ovdje u Bosni i Hercegovini.
Koliko se uopšte danas čita poezija? Evo, spomenuli ste internet, sve je ubrzano, sve je dostupno na internetu. Poeziju ipak treba čitati i razumjeti, znati razumjeti.
Poezija se nije nikad čitala mnogo. Danas pogotovo ne zbog toga što ne postoji mediji, ne postoji društveni mediji ni društvena svijest o značaju poezije. Sve pametne države ulažu puno u poeziju, u operu, u balet. To nisu stvari koje su širokog dometa, to nisu stvari koje su najčešće nisu ni komercijalne, ali ja sam pročitao da Austrija više ulaže u operu i u bečke simfoničare nego u Ministarstvo vanjskih poslova, jer znaju da gdje se god pojavi bečka filharmonija, da je to veliko priznanje toj državi. i međutim kod nas još uvijek nema svijesti o tom, srušio se jedan stari sistem vrednovanja i vrijednosti, a nije napravljen novi. Ona se priča da poezija može biti tržišna stvar, pa ona nikad nije mogla biti tržišna stvar, niti će ikad moći biti, zbog toga što po svojoj definiciji ona ne pripada nekoj širokoj potrošnji, ona je ipak stvar određenog kruga ljudi, ali je vrlo važna. Poezija ima ambiciju da nadmaši vrijeme, da prevaziđe vrijeme i da se na neki način reflektira u dužem vremenskom periodu, da ne bude patetičan u vječnosti. I zbog toga je njen značaj velik.
Ono što je nekako posljednje tako jako odzvonilo u javnosti jeste vaša pjesma Hatidža, koju ste objavili u vašoj posljednjoj knjiga, je himna Prevareni. Odakle je ideja?
Pitanje Srebrenice jedno je od najznačajnijih pitanja našega vremena i našega prostora. I ja mislim da, ja sam negdje to već rekao, Srebrenica je lakmus naše ljudskosti. I u sklopu toga ja nisam imao ambiciju da pišem neke romane ili velike stvari o Srebrenici, ali sam napisao pjesmu o toj srebreničkoj majci koja je izgubila dva sina i muža. U mojoj zadnjoj, to je jedna od 100 pjesama. I onda je dalje radio sve slučaj. Kad je umrla Hatidža, ja sam tu pjesmu stavio na Facebook u znak in memoriam, u znak sjećanja. I onda sam počeo dobijati prijevode. I to od značajnih pisa, spontano, bez mog. Počeli smo stati u inbox prijevode Velibor Čolić, Dušan Šarotar, Gžegož Latušinski, Oto Fenjveši i tako dalje. Dobio sam 10 tih prijevode, onda mi je sinula ideja da bi se to možda moglo štampati u nekoj knjižici. Kad sam skupio 20, odnosno 19 prijevoda, javio sam se mom prijatelju Halilu Tikveši, velikom našem grafičaru koji se također bavio Srebrenicom, i on mi je ponudio te svoje radove, te svoje crteže i grafike, i onda smo nas dvojica to kompletirali, nastala je ta knjiga i to je neki moj dug. Ja nisam, ja sam cijeli tiraž poklonio Memorialnom centru Potočari, rekao sam, eto vi to prodajte ili tako dalje. Ja od toga nisam dobio ni dinara i to je neki moj mali dug prema toj velikoj temi.
Osim poezije, redovno objavljujete kolumne, tekstove, analize, društveno ste angažovani. Koliko vam je to negdje inspiracija kad pišete, s obzirom da vrlo oštro kritikujete?
Pa sad manje pišem. Ja sam dugo vremena pisao u najtiražnijim novinama kakvi su bili Danas, Feral, Dani i tako dalje. Međutim, u novije vrijeme slabije. Biti angažiran zapravo znači ne imati iluziju da će ti nešto veliko napraviti. Jer oni koje ti tretiraš, njih to ne zanima. Ali ima puno ljudi koji nisu sigurni u svom mišljenju i onda su sretni kad vidje da neko napismeno otprilike razmišlja tako kao i oni. Ja sam dobio puno i pisama i mailova i odjeka na ta moja pisanja i to me na neki način davalo neku dodatnu snagu. Naime, čovjek koji živi u današnjem vremenu suočen je sa jednim užasnim, katastrofalnim razvojem ljudskog života. Vidite, danas se recimo ovo izbjeglice u Bihaću, Sarajevu i tako dalje. Jedna njemačka židovka koja je preživjela holokaust rekla da je ovo novi holokaust. I mi ne smijemo ostati nijemi na to, bar mi koji pišemo, koji artikuliramo neke rečenice, moramo to barem zabilježiti kao neku kroniku i ljudima reći zapravo o čemu se tu radi. Novine žive, kažu, jedan dan, ali bez obzira stvari koje gledamo oko sebe, observiramo, zahtijevaju neku objavu, pa makar kao kroniku, kao činjenicu koju treba zabilježiti.
Gdje je bosansko-hercegovačko društvo?
Ne znam, bosansko-hercegovačko je društvo u nekoj dubokoj dekadenciji, u nekom rasulu, zato što je država u rasulu. Bosna i Hercegovina je zaista bila jedno društvo koje se zvalo, sad ga zovu multikulturalno, ja mislim čak da smo mi bili monokulturalno društvo, mi se nismo razlikovali ni po čemu, osim nekih nijanci u religiji. A i te religije, sve tri, one su monoteističke, dakle u suštini iste. Međutim, nije bilo, nacionalisti nisu imali nekog drugog razloga da nas dijele i onda su oni religiju uzeli kao osnovni kriterij. I danas je bosansko-hercegovačko društvo vrlo podijeljeno, nažalost, čak imamo apsurdan fenomen dvije škole pod jednim krovom gdje djeca ista ulaze na različita vrata u istu školu i uče različite stvari. To su stvari koje bi normalnog čovjeka navodili na neku akciju ili... Međutim, dugo to već kod nas traje, ljudi su već oguglali i mladi ljudi misle da je to tako normalno, a zapravo to je duboko nenormalno i ja bih rekao i perverzno.
Sa bosansko-hercegovačkim pjesnikom, književnikom i novinarem Miletom Stojićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kosovo i Srbija ne bi trebalo da prokockaju priliku koja se ukazala imenovanjem najpre Metjua Palmera za predstavnika za Zapadni Balkan, a potom i Richarda Grenela kao specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog dveju strana. To navodi David Kostelancik, direktor State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On ne isključuje mogućnost da Washington naredne godine organizuje konferenciju koja bi za cilj imala pronalaženje rešenja, a ističe da će SAD blisko sarađivati sa Evropskom unijom koja predvodi posredovanje u dijalogu Srbije i Kosova. Sa Kostelancikom razgovarao Miloš Teodorović.
I must ask you, have you been surprised by decision of... Da li ste bili iznenađeni odlukom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da imenuje Richarda Grenela na poziciju svog savjetnika, i to samo mjesec dana nakon što je State Department donio odluku da imenuje Matthew Palmera za specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan? For the area of Western Balkan.
No, I think what it demonstrates is again
Ne, mislim da to pokazuje dugotrajnu pažnju i dugotrajnu podršku Sjedinjenih Američkih Država dijalogu kako bi to dalo rezultat i za Srbiju i za Kosovo. Obe zemlje su prijateljske zemlje i partneri Sjedinjenih Država i činjenica da imamo izaslanika predsjednika i predstavnika State Departmenta i državnog sekretara koji u ovom pitanju posvećuju svoje vrijeme i pažnju jeste, mislimo, dobra stvar za ceo ovaj proces, kako bi on na kraju dao rezultat.
There is one mystery in Serbian audience. U medijima i u javnosti nedavno posjeta gospodina Granela Prištini Beogradu obavijena je, možemo reći, velom tajne. Rekao bih da se pretvorila u misteriju. Niko ne zna šta je gospodin Granel rekao svojim sagovornicima u Prištini i predsjedniku Srbije Vučiću. Možete li nam otkriti neke detalje?
He said to Mr. Vučić in Belgrade. Would you discover us that?
Well, the conversations...
Razgovori koje ambasador vodi, što je slučaj i sa gospodinom Palmerom, bili su organizovani u diplomatskom poverenju. Mogu vas uveriti u to da je poruka ambasadora Grenela bila ta da Sjedinjene Države i on kao izaslanik predsjednika Trumpa pokušavaju da pomognu i olakšaju dijalog, da obe zemlje imaju našu pažnju, pomoć i podršku, ali mislim da ćemo detalje razgovora sa znati kada oni vremenom budu dali rezultate.
Will bear fruit over time and we'll all be able to see that.
But a lot of people here in Serbia are talking about... U Srbiji, ali van nje, se pominje ideja o nekoj vrsti mirovne konferencije koja bi naredne godine mogla biti organizovana na inicijativu Washingtona. Da li je to moguće? Is it possible?
Well, it is possible. Such possibility.
Moguće je. Takvu mogućnost pominjao je i predsjednik Donald Trump lično u pismu koje je poslao ranije ove godine liderima obe zemlje. To jeste jedna mogućnost, ali za sada važna stvar je da počne dijalog i da dve zemlje ostvare napredak po pitanjima koja stoje između njih.
And begin to make progress on the issues between the two countries.
What is your opinion?
Kakvo je vaše mišljenje o trenutnoj situaciji kada je reč o dijalogu između Kosova i Srbije, ako uopšte možemo upotrebiti taj termin, mislim na dijalog? Gdje su dve strane trenutno?
Where we are.
Well, the United States attaches great importance to
Sjedinjene Američke Države pridaju veliki značaj nastavku dijaloga Srbije i Kosova. Činjenica da su pre nekoliko nedelja na Kosovu održani izbori znači da svi mi čekamo da vlasti na Kosovu formiraju novu vladu, da pojasne svoju poziciju u vezi sa angažmanom u dijalogu sa Srbijom. U kontaktu smo sa onim političkim partijama i zvaničnicima koji su se tokom izbora pojavili kao ljudi koji će najverovatnije formirati narednu vladu na Kosovu. I dok to radimo, nadamo se da će Kosovo biti spremno da sedne za sto uskoro, da će ukinuti tarife na robu iz Srbije i da će otpočeti ponovo dijalog sa Srbijom.
And begin the dialogue again with Serbian authorities.
In this moment we can say that there are positive.
U ovom trenutku možemo reći da postoje pozitivni i negativni signali u pravcu deblokade dijaloga. Na jednoj strani je spremnost lidera samoopredeljenja Albina Kurtija, za koga se očekuje da će biti budući premijer Kosova, da ukine takse na robu koje se na Kosovu uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. S druge strane, međutim, Kurti se u potpunosti protivi razgovoru o korekciji granica između Srbije i Kosova. To je inače osnovna ideja predsjednika Aleksandra Vučića. Šta možemo očekivati?
What is your opinion?
Well, I think the most important thing initially is to begin.
Mislim da je osnovna i najvažnija stvar da se ponovo uspostavi dijalog i mislim da je važno, ukoliko je gospodin Kurti taj koji će postati novi premijer Kosova, da on sa drugima koji će biti deo njegove koalicije uspostavi jedinstvenu poziciju i stav oko onoga što se dešava. Također, mislimo da bi bilo izuzetno važno da takse na robu iz Srbije budu ukinute kao prvi korak koji bi doveo do otpočinjanja pregovora, ali onog trenutka kada takse budu ukinute, na Srbiji i Kosovu je da prođu kroz sve stavke koje su na agendi i da sami među sobom uspeju da postignu dogovor. Sjedinjene države su spremne da kao prijatelji partner obeju zemalja pomognu i podrže taj proces, ali ipak je na te dve strane da donesu odluku kako će taj dogovor izgledati.
It will be for the two sides to decide on what constitutes an agreement.
There are positive and negative sides in.
Također postoje različiti stavovi ako posmatramo poziciju Sjedinjenih Država i Europske unije po ovom pitanju. Ako posmatramo EU, da podvučem Nemačku, imamo potpuno protivljenje korekciji granice između Kosova i Srbije, dok su Sjedinjene Države sa druge strane podržale tu diskusiju i na neki način dale zeleno svetlo time što su iznele stav da ne postoje crvene linije u dijalogu Kosova i Srbije.
Well, at this point, I don't think it's productive.
U ovom trenutku ne verujem da je produktivno za nas da ulazimo u detalje. U pravu ste u tome što navodite da je s jedne strane postojala diskusija o promjeni granice, o razmeni teritorija i Sjedinjene Američke Države su izrazile stav da se ne bi protivile takvim promjenama tom rešenju. U ovom trenutku, uzimajući u obzir da je reč o složenom i teškom problemu za obe strane, želimo da prvo dijalog otpočne ponovo. Također, uzimajući u obzir da uz posredovanje Evropske unije paralelno ide i snažna podrška Sjedinjenih Država tom procesu, želimo da dijalog otpočne i da dve strane počnu da razgovaraju o tome na koji način vide rešavanje pitanja koja su na pregovaračkom stolu.
How they would address the issues that are on the agenda.
Do you expect that on the half of next year 2020?
Da li očekujete da će u prvoj polovini 2020. Srbije i Kosovo se suočiti sa jasnom i direktnom inicijativom Sjedinjenih Država u procesu iznalaženja konačnog rješenja u odnosima dve strane? Moram vas podsjetiti na svojevremenu izjavu ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića, koji je otprilike iznao da Srbija neće ništa raditi jer čeka neku vrstu inicijative iz Vašingtona.
10 months ago he said we wouldn't do anything, we are expecting some kind of initiative from Washington.
Well, the fact that the United States now has presidential envoy.
Činjenica je da su Sjedinjene Američke Države imenovale ambasadora Grenela za specijalnog izaslanika predsjednika koji posvećuje vreme i pažnju aktivnostima u vezi sa dijalogom i pregovorima između Srbije i Kosova. Sjedinjene Države su također imenovale Matthewa Palmera za specijalnog predstavnika State Departmenta za Zapadni Balkan, koji je šire fokusiran na Zapadni Balkan. Ambasador Grenel obezbeđuje svoju pomoć i podršku obema strana da stvore uslove kako bi ponovo otpočele dijalog. Ponovit ću, činjenica da imate posebnu pažnju dvojice iskusnih profesionalaca iz Sjedinjenih Država koji su fokusirani na ovaj izazov daje svima jedinstvenu priliku, šansu da ostvare napredak. I kao što sam ranije izjavio, naše je viđenje da strane ne bi trebalo da prokockaju ovu priliku, ne bi trebalo da propuste ovu priliku i da bi trebalo da iskoristite to što je pažnja iskusnih profesionalaca na ovom izazovu. Prvi korak je sam početak procesa, odnosno početak dijaloga, a zatim da dve strane počnu da razmenjuju stavove. Sjedinjene Države će biti tu da im pomognu i da ih podrže na tom putu do postizanja sporazuma.
The United States will be there to help and support them moving forward towards a resolution.
Sa Davidom Kostelancikom razgovarao Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrabrost je pojeftinila i stari demoni su se probudili u postkomunističkim zemljama u kojima su kroz istoriju uvek bile jake ksenofobne nacionalističke snage, kaže za Radio Slobodna Evropa poljski istoričar i nekadašnji disident Adam Mihnjik. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kaczynski sparti in again.
Kako komentarišete još jednu ubedljivu pobedu partije Jaroslava Kaczyńskog? Zašto ljudi masovno podržavaju takvu politiku?
Iz istih razloga iz kojih ljudi u Mađarskoj podržavaju Orbana, Trumpa u Americi, Salvinija u Italiji, Putina u Rusiji.
We witnessing now 30 years of the fall of Berlin Wall.
Približava se 30. godišnjica od pada Berlinskog zida i sloma socijalističkih režima. Tada su građani slavili slobodu i nadali se uspostavljanju demokratskog društva. Međutim, sada smo svedoci uspona populizma i autoritarizma. Kako se to desilo?
Na to pitanje mogu da dam dugi ili kratak odgovor. Odgovorit ću kratko, zaista ne znam.
Krutko, tako napravdu to nije
vjerno. Vi ste to svojevremeno nazvali antikomunističkim autoritarizmom.
Nekonečnije, on je antikomunistički.
Ne mora da bude samo antikomunistički, može da bude i postkomunistički. Lukašenko ili Putin nisu antikomunisti.
Lukašenka či Putin... To nije sam ti govoriš.
Why Poland, which was the leading country in... Kako je Poljska od zemlje koja je bila vodeća 80-ih godina u borbi za demokratiju, raskidu sa socijalizmom, Varšavskim paktom i Sovjetskim savezom, u čemu je veliku ulogu imao čuveni sindikat Solidarnost, sada postala jedan od najvećih uporišta autoritarizma i populizma?
Poljska je popođela podobne stane.
Poljska je podijeljena, poput Sjedinjenih Američkih Država. Pola Poljske podržava Kaczyńskog i njegov populizam, ksenofobiju, autoritarizam, a pola Poljske je protiv toga.
A pol Poljske je
Zašto su ljudi u ovom regionu skloni ksenofobiji prema migrantima koji dolaze u Evropu i generalno svima onima koji pripadaju drugim nacionalnim, seksualnim i ostalim grupama? Istovremeno tokom 80-ih su tražili i dobijali pomoć od Zapada kako bi se izbavili iz socijalističkog lagera.
Te procesa vtedy byli popodzielone i dziś podzielone.
Ta društva su bila i ostala podijeljena, ali ksenofobija nije specifičnost samo tih zemalja. Ksenofobija je strah kao reakcija na vlastitu izgubljenost. Ja ne želim da to bagatelišem, ali taj strah namjerno postiču. S jedne strane zvanični mediji, a s druge znatan dio katoličkog sveštenstva. To prouzrokuje u zemlji u kojoj u stvari nema muslimana veliki talas antimuslimanske histerije. Kao što smo u zemlji u kojoj nema jevreja imali talas antisemitizma.
Kraju gdje nema Židova, vidjeli smo jako pala antisemitizma.
Why there is this lack or missing this the sense of solidarity? Zašto sada nema tog osjećaja solidarnosti kod Poljaka koji su sami dobijali pomoć kada im je bila najpotrebnija?
U tim zemljama su uvijek bila veoma jake ksenofobne i nacionalističke snage. Međutim, bile su skrivene za vrijeme komunističke vlasti zbog straha od represije. Ti ljudi su se tada prikrivali, ali kada su došla nova vremena, hrabrost je pojeftinila, pa se odjednom pokazalo da se svaki Poljak borio protiv komunizma. Da je svaki Poljak bio sa papom, da je svaki Poljak pisao stihove Česlavu Milošu. Pokazalo se da su sve te osobine postojale, ali da su bile uspavane, sakrivene. Sada su se probudile i to se zove povratak starih demona.
To naziva se povratak starih demona.
Pojedini analitičari smatraju da se današnji problemi u postkomunističkim zemljama delimično mogu objasniti činjenicom da revolucije 1989. nisu bile samo demokratske, već i za nacionalno oslobođenje i samobitnost. Naime, u posljednjih 200 godina sve ove zemlje su manje više bile pod tuđinskom vlašću ili uticajima. Austro-Ugarska, Pruska, Rusija, potom Sovjetski savez. Dakle, te 1989. bila je prilika da konačno postanu nezavisne i ravnopravne. ravnopravne u međunarodnom poretku.
Očigledno je da su bile i borba za nacionalnu samobitnost.
Da li je ta nacionalna emancipacija bila važnija od političkih sloboda?
Jednako, mi smo to definisali kao borbu za slobodu Poljske i slobodu čovjeka u Poljskoj.
Vidimo da je poljska vlada često u sukobu sa Briselom oko vladavine prava, slobode medija. Da li je članstvo u Evropskoj uniji za poljske građane koji podržavaju Kaczyńskog samo pitanje ekonomske koristi, a ne i političkih vrednosti? Kaczyński se hvali socijalnim davanjima koje njegova vlada pruža građanima, međutim to ne bi mogao da nema izdašne pomoći iz kase Evropske unije.
Rząd oczekuje tego. Społeczeństwo podzielone jest na pół.
To očekuje vlada. Društvo je podijeljeno na pola. Kada bi prebrojali u posljednjim izborima glasove koji su otišli opoziciji, ona je dobila više od vladajuće partije. Međutim, izborni zakon joj omogućava da osvoji većinu mandata u parlamentu. Vlada sigurno jeste. Za nju je Evropska unija bankomat.
Traktuje Unija Europejska bankomat.
Poland on one hand is very often...
Poljska često odbacuje kritike Brisela, istovremeno očekuje od Evropske unije, NATO i SAD-a da je zaštite od Rusije. Nije li to kontradiktorno?
Rząd Polski, a nie Polska.
Vlada Poljske, a ne Poljska, odbacuje očigledno veliki dio zapadnih vrijednosti, slično kao što predsjednik Amerike odbacuje dio zapadnih vrijednosti.
Dużą część zachodnich wartości, podobnie jak odrzuca część zachodnich wartości prezydent Stanów Zjednoczonych.
It looks like that Poland views now the European Union as...
Stiče se utisak da poljske vlasti i njene pristalice doživljavaju Evropsku uniju kao hegemonističku silu koje se treba suprotstaviti na sličan način na koji se gledalo u Varšavi u vreme socijalizma na Sovjetski savez.
No, to nije tega poljski, Vladimir Bukovski.
Ne samo poljski političari, čuveni disident Vladimir Bukovski rekao je da je Evropska unija novi Sovjetski savez.
Unija Europejska to je novi związek sovjetski.
You wrote, I found somewhere that the spirit of axiological nihilism...
Napisali ste da danas dominira duh aksiološkog nihilizma i strah. Da li to može da ugrozi sam projekat Evropske unije?
To je tako filozofsko pitanje da na njega ili ne može da se odgovori ili treba napisati traktat na 200 strana.
Mr. Kaczyński, he got for the second time.
Partija Jaroslava Kaczyńskog je pobedila drugi put uzastopno. Bila je na vlasti i pre toga. Može li ovakav tip režima da se pobedi na izborima ili je nužna neka vrsta revolucije?
Pitanje.
To je pitanje za proroka. Ja sam istoričar.
Proroka, historičar.
Are you personally optimist or...
Da li ste pesimista ili optimista?
Optimista sam.
Zašto ste optimista? Šta očekujete da će se dešavati u narednih nekoliko godina?
Mom ruskom poznaniku zove se Sergej Adamović Kovaljov. Na saslušanju u KGB-u 1970-ih su govorili: "Druže Kovaljov, to će trajati još 200 godina. Sovjetski savez, 200 godina." Kovaljov je odgovorio: "Samo 200 godina." Zvuči veoma zanimljivo.
To bude trvalo još 200 lat, me to navet interesuje.
Sa Adamom Mihnjikom razgovarao Dragan Štavljanin.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!